Ert News Radio 105,8.
Για 20 λεπτά, επί 20 λεπτά, ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες, φίλες και φίλοι, προσπαθούσε να πείσει τους Αμερικανούς πολίτες ότι αυτό το λουτρό αίματος που παρακολουθούμε, αυτόν τον σκληρό εν εξελίξει πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Προσπαθούσε λοιπόν να το παρουσιάσει ως, όπως είπε, αναγκαία επένδυση για το μέλλον. Και υποσχέθηκε, Τραμπ είναι αυτός, κρατήστε το τώρα εσείς, ξέρετε πώς, ότι σε 3 εβδομάδες ο πόλεμος θα έχει τελειώσει. Τα χρηματιστήρια καθόλου δεν πίστευαν.
Θα έχει τελειώσει επιστρέφοντας το Ιράν στη λίθινη εποχή.
Ναι,
υπάρχει
ναι,
και, ναι. Και αυτή η παράμετρος, έτσι. Τελειώνοντας ο πόλεμος, το Ιράν θα είναι στη λίθινη εποχή. Ο Θεός βοηθός.
Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, και ενώ το συζητάγαμε και χθες, δίναμε τα στοιχεία χθες εδώ συνομιλώντας με τον καθηγητή, με τον κύριο Ρούσο, την ώρα που οι δημοσκοπικές του επιδόσεις έχουν μία όλο και πιο έντονη καθοδική πορεία. Και, όπως κάθε φορά σας θυμίζουμε, έχοντας μπροστά του τον Νοέμβριο τις ενδιάμεσες εκλογές και με έναν πόλεμο που ο ίδιος λέει ότι θα τελειώσει σε 2-3 εβδομάδες, άλλωστε έτσι ξεκίνησε, για να μην ξεχνιόμαστε. Όταν ξεκίνησε είχε πει ότι θα είναι ένας πόλεμος 2-3 εβδομάδων.
Και
έχει κλείσει μήνας, έχει περάσει η 5η εβδομάδα, είμαστε στην 6η νομίζω, δεν κάνω λάθος.
Και, έχει, και ένα έχει ενδιαφέρον το επιχείρημα που χρησιμοποίησε για να πει στους Αμερικανούς για την δική του πολεμική εκστρατεία, ότι αναφέρθηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Βιετνάμ, στον πόλεμο της Κορέας και στο Ιράκ, και είπε ότι η δική μου εκστρατεία είναι μικρότερη από όλες.
Ναι.
Και από τον Πρώτο Παγκόσμιο και από το Δεύτερο Παγκόσμιο κλπ.
Να κρατήσουμε όμως πρώτον ότι ήταν μόνο 20 λεπτά, δηλαδή είναι ένα θέμα που είδα στα αμερικανικά μέσα, στο αμερικανικό διαδίκτυο, ότι συζητιέται πάρα πολύ, ότι είναι ένας πρόεδρος ο οποίος όταν ξεκινά να μιλά ξεχνάει να τελειώσει. Να βάλει μια τελεία. Παρά τα αυτά λοιπόν ήταν 20 λεπτή η ομιλία του. Ήταν ομιλία με ότοκιου, όλο δηλαδή ό,τι είπε ήταν γραμμένο και άρα το διάβαζε, δεν ήταν αποστήθους. Και να κρατήσουμε επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό με το οποίο απειλεί όλες τις τελευταίες μέρες, που τι ήτανε, ήτανε η ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων, γι' αυτό λοιπόν απέφυγε να αναφερθεί, άλλωστε είναι εντελώς αντιδημοφιλές αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, και επανήλθε όμως, όπως ανέμεναν οι αναλυτές, στις φοδρές επικρίσεις σε βάρος συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτείων στο ΝΑΤΟ.
Και όπως λένε και οι New York Times, ενώ είπε ότι τα στενά του ορμούς δεν είναι πρόβλημα για την Αμερική, γιατί εμείς έχουμε το πετρέλαιό μας και δεν μας ενδιαφέρει το πετρέλαιο των στενών του ορμούς, γράφουν οι New York Times ότι πρέπει να ξέρει ότι η τιμή του πετρελαίου καθορίζονται παγκοσμίως και ότι οι διαταραχές εφοδιασμού στη Μέση Ανατολή περνάνε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι.
Τέλος πάντων.
Για να ξέρουμε τι λέμε ακριβώς.
Αλλά είναι θλιβερό να βλέπεις τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων, ναι, αυτό αναιρείται, να χρησιμοποιεί στοιχεία τα οποία είναι ψευδή. Τέλος πάντων, είμαστε εδώ και είμαστε υποχρεωτικοί θέατες όλου αυτού του τραγικού πλέον σκηνικού που έχει διαμορφωθεί. Εμείς λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ στην συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Ο Νίκος Κλεβενίτης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, Δημήτρη Στάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή εδώ στα μικρόφωνα. Εσείς μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber γράφοντας Earth News Radio 105,8, και πάμε γρήγορα γιατί έχουμε μία εσωτερική επικαιρότητα,
ναι,
πάρα πολύ hot.
Πριν πάμε σε αυτή τη hot, επειδή συζητάμε για το αν σε αυτή τη χώρα γίνονται έλεγχοι και αν πρέπει να τηρείται η νομιμότητα, ναι, γενικώς, ναι. Βλέπω τώρα στην ειδησιογραφία ότι έγινε έλεγχος στα πρατήρια καυσίμων για το αν τηρείται το πλαφόν.
Ναι.
Τα μισά βενζινάδικα στη Ρόδο παραβίασαν τις αποφάσεις, και επίσης και πάρα πολλά πρόστιμα στην Αττική. Επειδή λέμε αν θα πρέπει να τηρείται η νομιμότητα, και κυρίως συνήθως δείχνουμε τους άλλους τη μη τήρηση της νομιμότητας, όχι τον εαυτό μας.
Λοιπόν, και αυτό σωστά, αυτά. Να το παραδεχθούμε αυτό. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε εμείς εδώ τα εγχώρια τα δικά μας, που από χθες η εγχώρια πολιτική, το εγχώριο πολιτικό σκηνικό, η πολιτική ζωή έχει νέο έτσι καυτό θέμα συζήτησης. Ήμασταν στον αέρα εδώ στην εκπομπή χθες, Δημήτρη, όταν συζητούσαμε για αυτή την δεύτερη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που περιλαμβάνει 11 και δύο ονόματα πρώην υπουργών αλλά και βουλευτών και νυν υπουργών σε σχέση πάντα με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι μια εξέλιξη η οποία έχει προκαλέσει και αναστάτωση και αναταραχή στην κυβέρνηση, όπως είναι πάρα πολύ λογικό. Έχουν αρχίσει από χθες να κυκλοφορούν διάφορες πληροφορίες στα δημοσιογραφικά γραφεία για το, για το πώς ενδεχομένως θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση την εξέλιξη αυτή, την οποία χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ως μια
σοβαρή υπόθεση.
Σοβαρή εξέλιξη.
Ναι, ναι.
Τώρα, όλα αυτά εμείς θα τα συζητήσουμε με την πολύ καλή συναδελφό μας, την πολιτική συντάκτρια την Έλλη Τριανταφύλου. Έλλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους δύο.
Καλό μεσημέρι, Έλλη.
Έχουμε καιρό να τα πούμε, Έλλη, απολογούμε στον αέρα. Ναι. Λοιπόν, έλεγα πόσο μεγάλη αναταραχή και πόσο ξεστρατίζει τον σχεδιασμό της κυβέρνησης αυτή η εξέλιξη της...
Ήταν μέχρι σήμερα δεδομένα έτσι εκτός από τον σχεδιασμό, διότι υπήρχαν κάποια δημοσκοπικά ευρήματα που έδειχναν ότι εν καιρό πολέμου και μέσα σε τόσες δυσκολίες που υπάρχουν παγκοσμίως η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να συσπυρώσει κόσμο και να ανεβάσει τα ποσοστά της. Τώρα αυτή είναι μια υπόθεση που και οι δημοσκόποι, οι έμπειροι αναγνωρίζουν ότι θέλει διαχείριση, διότι αφορά χρήματα και στα χρήματα η κοινωνία είναι ευαίσθητη.
Ναι.
Σωστά. Και έχει προηγηθεί εντωμεταξύ ήδη η πρώτη δικογραφία με όλη τη διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής εντωμεταξύ στη Βουλή. Λέγαμε και με τον Δημήτρη νωρίτερα, αναμένεται σήμερα, αλλά δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι η δικογραφία αυτή θα πάει στη Βουλή σήμερα, ενδεχομένως και αύριο.
Νομίζω ότι χωρίς να πει κανείς με βεβαιότητα, διότι τέτοιου τύπου βεβαιότητες δεν υπάρχουν, νομίζω ότι μάλλον θα πάει αύριο.
Ναι.
Ναι.
Ωραία. Και θα δούμε τώρα αν θα ανακοινωθεί αύριο, γιατί αν πάει νωρίς θα ανακοινωθεί αύριο, θα προλάβει, γιατί πρέπει να ανακοινωθεί στην Ολομέλεια. Αν πάει αργά το απόγευμα της Παρασκευής, θα ανακοινωθεί τη Μεγάλη Δευτέρα.
Ναι, και εδώ έμαθα ότι πριν από λίγο, και βέβαια δεν είναι δικό μου ρεπορτάζ, αλλά μου μεταφέρθηκε από καλούς συναδέλφους, ότι ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, μιλώντας πριν από λίγο σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, είπε ότι σε ό,τι αφορά το σκέλος της εισαγγελικής παραγγελίας για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κ. Λιβανό, και την κ. Ραμπατζή, την πρώην Υφυπουργό, πιθανότατα τη Δευτέρα θα έχουν πρόσβαση οι βουλευτές.
Μάλιστα.
Από τη στιγμή που θα φτάσει και μετά έτσι, η δικογραφία, η οποία χωρίζεται σε τρία σκέλη. Δηλαδή το ένα αφορά τους 11, το άλλο αφορά τους 2 και υπάρχουν και 5 πρώην βουλευτές, τα ονόματα των οποίων δεν έχουμε μάθει ακόμα.
Άρα είναι τρεις οι...
Τρία σκέλη
ναι. της δικογραφίας αυτής.
Ναι.
Το πρώτο που αφορά τον πρώην υπουργό και υφυπουργό, το δεύτερο που αφορά τους
11.
Τους 11 και το τρίτο μεταξύ που αφορά τους 5 οι οποίοι δεν είναι εκλεγμένοι πλέον. Αυτό είναι.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Αυτό είναι.
Αυτό λοιπόν, Έλλη, μου έλεγα ότι είναι ένα νέο σκηνικό, το είπες και εσύ πριν από λίγο, και ένα νέο βαρύ σκηνικό για την κυβέρνηση.
Χωρίς αμφιβολία, διότι πρώτα απ' όλα είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός από εκείνων που ανέμεναν ή που οι φήμες έλεγαν ότι μπορεί να περιλαμβάνονται στη δεύτερη δικογραφία.
Καλά, το 11 βουλευτές το ακούμε το τελευταίο τρίμηνο, Έλλη.
Σύμφωνοι, αλλά είναι 11 βουλευτές από την κυβερνητική πλειοψηφία.
Ναι, αυτό. Ακούγαμε 11 βουλευτές, θα είναι ότι οι περισσότεροι θα είναι από την κυβερνητική πλειοψηφία, άντε και, μπορεί να ήταν και 2-3 από την αντιπολίτευση.
Ναι. Ακόμα και αν τα ακούγαμε όμως, ναι, είναι και 2 αυτό.
Είναι και 2 πρώην και είναι και 5 πρώην βουλευτές.
5 πρώην δεν ξέρουμε από πού είναι.
Δεν το ξέρουμε. Ναι. Όχι.
Περιμένουμε να δούμε.
Ναι, πάντως όπως και να έχει, δηλαδή όταν η φήμη επιβεβαιώνεται, όταν η πληροφορία επιβεβαιώνεται και έχεις μπροστά σου τη δικογραφία, είναι από μόνο το
σωστό,
αυτό έχει
σωστό.
Ένα ειδικό βάρος.
Προφανώς.
Σωστά. Και το γεγονός ότι περιλαμβάνονται βεβαίως 2 υπουργοί και ένας υπουργός και ο γραμματέας του κόμματος,
έτσι,
δίνει ένα πρόσθετο βάρος. Βεβαίως δεν γνωρίζουμε την νομική αξιολόγηση που γίνεται. Γιατί ενώ για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή πήγε αμελητή, έρχεται αμελητή δικογραφία, άρα δεν υπάρχει αξιολογική κρίση.
Και πρέπει να πούμε ότι εδώ, εφόσον είναι έτσι τα πράγματα, είναι τελείως διαφορετικό σε σχέση με τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αβγενάκη. Γιατί για τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αβγενάκη υπήρχε αξιολογική κρίση, είχε γίνει έλεγχος και μάλιστα αναφέρονταν η δικογραφία και σε συγκεκριμένα αδικήματα που πρέπει να διερευνήσει η Βουλή. Εδώ, αν δεν έχει γίνει κανένας έλεγχος και έρχεται αμελητή, δεν υπάρχει και κανένα αδίκημα για τους δύο.
Απόλυτα ορθό αυτό που λες, Δημήτρη. Απόλυτα ορθό. Σε ό,τι αφορά τώρα τους 11, και εκεί θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι αξιολογικές κρίσεις, γιατί ελέγχονται, έτσι, διότι εδώ ακούμε, αλλά εγώ κρατάω σε όλα αυτά μια επιφύλαξη.
Σωστά.
Διότι κανείς δεν ξέρει στην πραγματικότητα από πού εκπορεύονται.
Να εξηγήσουμε εδώ, Έλλη, γιατί μίλησα χθες και με κυβερνητικούς παράγοντες, γιατί πολλοί ακούνε για κακουργήματα, πλημελήματα και δεν ξέρουν τι είναι αυτό. Να πούμε λοιπόν ότι αναλόγως με την εξυπηρέτηση που έχει γίνει και το ποσό που έχει λάβει ο εξυπηρετούμενος, αν είναι κάτω από 120.000 ευρώ είναι πλημέλημα, αν είναι πάνω από 120.000 ευρώ είναι κακούργημα, και οι βουλευτές που ελέγχονται είναι για ηθική αυτουργία.
Σύμφωνοι. Και να προσθέσω σε αυτά που λες, ότι έχει μία σημασία και νομίζω ότι αποτυπώνεται αυτό στη δεύτερη δικογραφία, εάν, γιατί έχει γίνει και αυτός έλεγχος από ό,τι λέγεται, εάν έχουν γίνει αυτές οι εξυπηρετήσεις ή δεν έχουν γίνει.
Σωστό.
Και πόσες φορές έχουν
πάντως
γίνει.
Υπάρχει ένα ηθικό θέμα, δηλαδή τώρα και μόνο που το συζητάμε, σε τέτοιους δύσκολους καιρούς και μετά από όσα έχουν ήδη συμβεί, υπάρχει ένα ηθικό θέμα, δηλαδή ζήτησαν το ρουσφέτη και επειδή δεν έγινε, καταλαβαίνεις τι θέμα μπαίνει.
Ναι.
Δηλαδή το ρουσφέτη το αποδεχόμαστε. Ξεκινάμε από μια αποδοχή. Αποδεχόμαστε
Σωστό.
Ότι μπορεί ο καθένας, υπουργός, βουλευτής, να σηκώνει ένα τηλέφωνο και να ζητάει μια εξυπηρέτηση.
Τώρα.
Γιατί μιλάμε, το ρουσφέτη το κάνουμε εξυπηρέτηση.
Για να μην πέφτουμε κι εμείς από τα σύννεφα, φαντάζομαι έχεις φίλους σου, γνωστούς σου βουλευτές.
Άλλο
θέλω να πω. Τα πολιτικά γραφεία δουλεύουν σχεδόν 24 ώρες, όχι, 7 μέρες την εβδομάδα και είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ γεμάτα. Αυτοί που πάνε στα πολιτικά γραφεία, γιατί πιστεύεις ότι πάνε? Για να πιούνε καφέ?
Δημήτρη μου, και μόνο αυτό που περιγράφεις. Προφανώς όχι. Δεν πέφτω από σύννεφα, δεν πέφτω από τίποτα. Έχει σημασία όμως πόσο πολιτική αναλγησία ή ηθική αναλγησία μας έχει πιάσει.
Όχι, γιατί στα πολιτικά γραφεία πάμε και εμείς οι πολίτες. Δεν πάει κανένας μόνος του.
Συγγνώμη.
Δεν τους φέρνουμε το ζόρι.
Προφανώς.
Υπάρχει λύση σε αυτό.
Δημήτρη μου, είναι ένα ταμπό που το χορεύουν δύο.
Ξέρεις ποια είναι η λύση σε αυτό? Καταργείται ο σταυρός προτίμησης, τελειώνει το πολιτικό σύστημα, κλείνουν τα πολιτικά γραφεία και πάμε με λίστα. Μόνο αυτή είναι η λύση.
Γιατί αλλιώς εδώ στην Ελλάδα δεν μπορεί να δουλέψει και για εμάς τους πολίτες, αλλά και για τους πολιτικούς.
Συμφωνούμε,
ξαναλέω. Ότι αυτό είναι μια σχέση.
Γιατί...
Έτσι όπως είναι το εκλογικό σύστημα δομημένο.
Ακριβώς, γιατί βλέπω ποτέ, τώρα.
Είναι ουτοπία δηλαδή να σκέφτεται κανείς. Απλώς εγώ θα έβαζα μέσα.
Μισό λεπτό να πω κάτι. Βλέπω τον κύριο Βαρτζόπουλο που βγήκε σήμερα και είπε ότι εγώ ως βουλευτής επικοινώνησα πάρα πολλές φορές με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί είμαι από αγροτικό νομό και οι ψηφοφόροι μου ζητούσαν εξυπηρετήσεις.
Εδώ λοιπόν θα πω ότι έχει μεγάλη σημασία εάν αυτό που ζητείτε είναι νόμιμο ή παράνομο.
Σωστό. Πάμε τώρα στο
ένα,
δεύτερο.
Το ένα είναι αυτό, το βασικό.
Σωστό.
Λες. Αλλά ούτως ή άλλως το γεγονός ότι ζητείτε και δεν επιρρύπτω την ευθύνη. Δεν λαϊκίζω, δεν επιρρύπτω την ευθύνη στους πολιτικούς. Φταίμε και εμείς οι πολίτες.
Και
γι' αυτό
πλευρές,
είπα
και
ότι
πλευρές.
Είναι
ναι.
Ταγκό τώρα και
πάμε
χορεύουν
τώρα στο
δύο.
Δεύτερο, στο νόμιμο ή παράνομο. Και εδώ επίσης υπάρχει μεγάλη υποκρισία. Διότι έρχεται, εσύ είσαι βουλευτής και δέχεσαι από το πρωί στο βράδυ, ας πούμε, 30 αιτήματα, έτσι. Και τα προωθείς. Εάν μπούμε στη λογική, που η λογική λέει να μπούμε, να δεις εάν το κάθε αίτημα είναι νόμιμο ή παράνομο για να το προωθήσεις, θα πρέπει να έχεις ένα νομικό επιτελείο δίπλα σου, να ψάξει το κάθε αίτημα, να τσεκάρει την νομιμότητα ή μη και μετά να το προωθήσει στη διοίκηση, σωστά.
Εκεί μπαίνουμε και στην ευθύνη
των όποιων
τελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σωστό, σωστό.
Βέβαια.
Διότι αυτοί, εκ της θέσεώς τους, μπορούν να γνωρίζουν αν είναι νόμιμο ή παράνομο.
Έτσι. Άρα το στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ θα έπρεπε να πει στον κάθε βουλευτή: κοιτάξτε, αυτό είναι παράνομο, δεν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
Και ο βουλευτής θα έπρεπε να σιωπήσει.
Ακριβώς, συμφωνούμε.
Και πάντως, επειδή συζητάμε όλα αυτά, είναι ακριβώς αυτά τα οποία και η κυβέρνηση σκέπτεται και εξετάζει. Γι' αυτό και θέλει να μελετήσει και τα ονόματα των βουλευτών, αλλά και των κυβερνητικών στελεχών και πώς εμπλέκεται ο καθένας.
Σωστό.
Γιατί
σωστό.
Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εσείς κάνετε το ρεπορτάζ το κυβερνητικό, εγώ αυτό που μαθαίνω είναι ότι θα... και αυτή τη φορά, όπως και στην προηγούμενη δικογραφία, θα εξεταστούν κατά περίπτωση.
Και έτσι
σωστά.
Πρέπει. Αλλά...
Μα δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
Έτσι.
Δηλαδή, δεν μπορεί ένας που βαρύνεται με πιθανά κακουργήματα με έναν ο οποίος πήρε μία φορά, για παράδειγμα, και ίσως όχι ο ίδιος, αλλά ένα συνεργάτης του εξονόματός του για ένα πολύ μικρό. Αξίας,
όχι, να σου πω κάτι,
αξία.
Και ο ίδιος να έχει πάρει έλλη. Διέρευσε χθες μια συνομιλία, έτσι.
Ναι.
Ενός τελέχους που στέλνει ένα μήνυμα και λέει, πες μου τι έχει γίνει με την υπόθεση. Το κανονικό σε μια σωστή δημόσια διοίκηση ποιο είναι? Να στείλει ο βουλευτής το αίτημα, γιατί τώρα μην κοροϊδευόμαστε, όλοι οι βουλευτές στέλνουν τα αιτήματα, και να πει ο πρόεδρος του ΠΕΚΕΠΕ ή οπωσδήποτε άλλο: κύριε βουλευτά, το κοιτάξαμε αυτό το αίτημα και δεν μπορεί να γίνει γιατί είναι παράνομο. Ευχαριστούμε, καλημέρα, γεια σας.
Και
αυτό είναι το λογικό.
Όμως. Εκεί τελειώνει.
Και εκεί τελειώνει.
Θα τελείωνε. Ναι. Αλλά όπως είδαμε από την προηγούμενη δικογραφία και με ό,τι ακούσαμε στην Εξεταστική Επιτροπή την προηγούμενη, έχουμε καταλάβει πως δεν τελειώνει. Τώρα, για να μην μείνουμε λίγο και για να δώσουμε όλο το ρεπορτάζ, γιατί εντωμεταξύ πάει και 28, Έλλη μου, όλο αυτό τώρα γεννά την ανάγκη, οι ψήθυροι αποτυπώνουν την πραγματικότητα ενός ανασχηματισμού ούτως ή αλλιώς.
Κοίτα, νομίζω ότι καταρχήν να προεξοφλήσουμε ότι θα κινηθεί στο ίδιο μονοπάτι ο κύριος Μητσοτάκης και με την πρώτη δικογραφία.
Σωστό,
δηλαδή,
σωστό.
Νομίζω ότι θα βρεθούν εκτός κυβέρνησης και τα τρία κυβερνητικά στελέχη, ανεξάρτητα από το βαθμό εμπλοκής τους. Νομίζω. Το δεύτερο είναι ότι από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητάει άρση ασυλίας των βουλευτών, είναι πολύ δύσκολο η Νέα Δημοκρατία να πει όχι. Θα γίνει ψηφοφορία επ' αυτού, προφανώς. Αλλά θεωρώ ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου.
Εγώ πιστεύω και οι βουλευτές θα το ζητήσουν, γιατί είδα τον κύριο Βαρτζόπουλο να λέει: εννοείται ότι πρέπει να έρθει η ασυλία και να πάμε στα δικαστήρια να αποδείξουμε την αυθορότητά μας.
Φυσικά, μέσα σε αυτό το κλίμα, κανείς δεν μπορεί να πει όχι. Και βέβαια, νομίζω ότι προεξοφλείται η έξοδος του κυρίου Σκρέκα από το ψηλό κομματικό αξίωμα που κατέχει.
Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Και μπαίνει εκεί, δηλαδή, δια του ανασχηματισμού, σε μία πρώτη φάση θα αντιμετωπίσει αυτό το νέο δεδομένο η κυβέρνηση. Ρωτώ γιατί λέω αυτό που συζητάγαμε και που ακούγαμε, το ενδεχόμενο των προώρων εκλογών. Δεν ξέρω αν αυτές οι εξελίξεις...
Σε αυτή τη φάση νομίζω ότι το μήνυμα που στέλνει το Αξίμου είναι κατηγορηματικό.
Ακριβώς. Ναι. Γιατί κανένας κανονικός άνθρωπος, πολιτικός, δεν πάει να κάνει πρόορες εκλογές όταν είναι στη δίνη του κυκλώνα.
Δεν είναι κρίση.
Πρέπει να είναι τρελός.
Βέβαια.
Λοιπόν... Είμαστε εδώ και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
Μια ερώτηση έχω εγώ στην Έλλη.
Έλα,
γιατί μέχρι χθες το βράδυ είχα το ρεπορτάζ.
Όχι,
δεν γίνεται. Τέλος, δεν πειράζει. Έχουμε τίτλους ειδήσεων, Έλλη.
Θα τα πούμε πάλι
κάποια άλλη στιγμή.
Ευχαριστούμε
πάρα
πολύ. Έλλη Τριανταφύλου, πολιτική συντάκτρια.
Δεν
πάμε
είδα
γρήγορα,
την ώρα, συγγνώμη.
Στους τίτλους ειδήσεων δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά. Για πάμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε γρήγορα να συνδεθούμε, φίλες και φίλοι, να πιάσουμε έτσι ένα απόσπασμα από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη στους πολιτικούς συντάκτες.
Συλληπιτήρια. μια σειρά από έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 1ης Απριλίου έλαβε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα μέτρα τα οποία συμπεριλήφθησαν σε σχετική εγκύκλιο αφορούσαν πρώτον στην υποχρεωτική παύση εργασιών σε υπαίθριες δραστηριότητες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγό επικεσκευαστικές ζώνες, η διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο όχημα, πατίνι κλπ. Δεύτερον, στην παροχή εξ αποστάσεως εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας. Και τρίτον, στην οργάνωση του χρόνου εργασίας για τη διευκόλυνση των εργαζομένων κατά την τυχόν αλλαγή χρόνου προσέλευσης και αποχώρησής τους από την εργασία. Στην αναβάθμιση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, στις ανεπτυγμένες αγορές, προχώρησε ο οίκος Morgan Stanley Capital International. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, έκανε λόγο για μια σημαντική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία και μια ισχυρή διεθνή αναγνώριση της προόδου που έχει επιτύχει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα επανέρχεται στον πυρήνα των ανεπτυγμένων οικονομιών όχι μόνο σε επίπεδο κρατικών ομολόγων, αλλά και σε επίπεδο κεφαλαίου αγοράς. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας, προσελκύει επενδυτικά κεφάλαια, διευρύνει τη βάση των διεθνών επενδυτών και δημιουργεί νέες προοπτικές χρηματοδότησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται στην αγορά δεδομένων των επιπτώσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή και εν ώψη των εορτών του Πάσχα. Ειδικότερα, για τις τιμές στα καύσιμα γίνονται καθημερινά εκατοντάδες έλεγχοι. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή πραγματοποίησε συντονισμένη επιχείρηση ελέγχων στη Ρόδο, όπου ελέγχθηκαν τα 2/3 των πρατηρίων καυσίμων στο νησί. Στο 50% αυτών διαπιστώθηκαν σημαντικές υπερβάσεις του ανώτατου πλαφών τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο ντίζελ, καθώς και μη καταχώρηση στοιχείων στο παρατηρητήριο τιμών καυσίμων κατά παράβαση των σχετικών υποχρεώσεων. Για τις παραβάσεις αυτές θα επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα σε 13 πρατήρια συνολικού ύψους 65.000 ευρώ. Παράλληλα, την προηγούμενη εβδομάδα διαπιστώθηκαν 8 πρατήρια στην περιοχή της Αττικής με σημαντικές παραβιάσεις του νόμου περί ανώτατου πλαφών καυσίμων, στα οποία επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 40.000 ευρώ. Η αρχή ελέγχει συστηματικά την αγορά και δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή σε φαινόμενα αθέμητης κερδοφορίας και παράνομης διακίνησης προϊόντων.
Λοιπόν, ακούσαμε φίλες και φίλοι ένα μέρος από την εισήγησή του, δεν προλάβαμε την αρχή της τοποθέτησης του κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά εντάξει, θα τα ακούσετε όλα αυτά στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Τα βλέπω. Κι ούτε ξέρω πώς να ζω, ούτε και πώς να αγαπώ. Τη ζωή μου επιβλέπω. Πήρα από κοινό στυλό και γράφω γερό γερό. Και γράφω τραγούδια κάτις φωτιάς, της φωτιάς, της πυρκαγιάς. Τη ζωή μου επιγράφω.
Λοιπόν, για πάμε, γιατί έχουμε μία ακόμη είδηση σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει νέα δικογραφία για δύο βουλευτές που πηγαίνει στην Βουλή. Η δικαστική μας συντάκτρια, η Ντίνα Τσουκαλά, θα μας δώσει την είδηση. Ντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δεν είναι μόνο μία ειδικογραφία, Ευαγγελία. Είναι άλλες δύο. Λοιπόν, έχουμε.
Στάσου, γιατί τώρα θα μπερδευτούμε εντελώς έτσι.
Έχουμε μία με τους 11, μία με τους 2 υπουργούς δεύτερη.
Μία με τους 5.
Μία με τους 5 πρώην. Πρώην, τους 5 πρώην. Και η τέταρτη με τους 2.
Εντάξει.
Μάλιστα.
Αυτό. Ωραία.
Συνολικά μιλάμε για 20 πολιτικά πρόσωπα.
Μάλιστα.
Και 4 δικογραφίες.
Και 4 δικογραφίες, ακριβώς. Αυτή η τελευταία τι είναι, λοιπόν, για πες μας λίγο.
Λοιπόν, στάλει στην εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Είναι 2 εν ενεργεία βουλευτές για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, με φερόμενο στους φυσικούς αυτουργούς στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Αυτό σε απλά ελληνικά τι μπορεί να σημαίνει, ότι πήραν οι βουλευτές να ζητήσουν κάτι από το στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ναι.
Το οποίο όμως...
Ενθάρρυναν, έδωσαν, προέτρεψαν κάποιο στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ να προχωρήσει σε παράβαση καθήκοντος.
Γιατί όμως δεν αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί δεν προχώρησε αυτό το αίτημα.
Γιατί δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά της η παράβαση καθήκοντος.
Τι σημαίνει αυτό ότι δεν εμπίπτει. Η παράβαση καθήκοντος.
Ναι, η παράβαση καθήκοντος. Δεν είναι απιστία. Δεν είναι υπεξαίρεση.
Ερώτημα. Άρα σημαίνει ότι αυτά τα αιτήματα δεν υλοποιήθηκαν.
Το ξέρουμε αυτό.
Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι η παράβαση, η τυποποίηση του αδικήματος αυτού.
Μισό λεπτό,
δεν
για να
καταλάβω.
Ναι, το κατάλαβα. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Αυτό λέω, ότι δεν αφορά χρήματα.
Δεν αφορά χρήματα, είναι παράβαση καθήκοντος. Άλλο πράγμα.
Ναι, δηλαδή πήρε ένας βουλευτής το στέλεχος του ΠΕΚΠΕ και τι του είπε.
Και του είπε, κάνετε στραβά μάτια. Δώσετε τέτοια. Δεν ήταν ακριβώς. Δεν θεωρεί ότι έφυγαν χρήματα.
Δεν υλοποιήθηκε το αίτημα.
Όχι, δεν σας λέω αυτό. Άλλος δεν είναι αντικείμενο το. Δεν είναι οικονομικό το αντικείμενο. Είναι άλλο αδίκημα.
Παράβαση καθήκοντος.
Δεν διερευνά όλα τα αδικήματα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Μάλιστα.
Θα έχει και πάλι αίτημα άρσης ασυλίας από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.
Γιατί αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Αν αυτό σημαίνει και άρση της ασυλίας.
Ακριβώς. Θα το στείλει μόνο η Εισαγγελία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, οι 5 τώρα... οι 5 πρώην βουλευτές, οι οποίοι δεν είναι πλέον.
Η τρίτη δικογραφία στην ουσία.
Ναι, ναι. Αυτοί έχουν ηθική αυτουργία σε απιστία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτοί θα κληθούν κανονικά από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς να δώσουν εξηγήσεις.
Σωστά.
Και θα δούμε αν στο τέλος θα ασκηθεί ή όχι ποινική δίωξη εναντίον τους. Είναι διαφορετική διαδικασία που ακολουθείται για όλα τα, για όλα τα
ανάλογα
πρόσωπα.
Το αδίκημα.
Ναι, ανάλογα το αδίκημα.
Ακριβώς.
Άρα
είναι,
και αυτή με τους πρώην 5 θα πάει στη Βουλή ή όχι.
Όχι,
δεν θα πάει στη Βουλή. Θα κληθούν όμως. Αλλά θα κληθούν από τη δικαιοσύνη αυτή.
Άρα, ως ύποπτη.
Ναι, τα ονόματα αυτών πότε θα τα μάθουμε.
Πάντως όχι σήμερα. Και αυτό να σας πω ότι είναι τα σφράγη στο μυστικό, καθότι δεν έχουν κληθεί. Συνήθως δεν μαθαίνουμε πριν κληθούν, πριν πάει η κλήση της εξηγήσης.
Τους άλλους γιατί τους μάθαμε πριν πάει η δικογραφία στη Βουλή?
Γιατί η δικογραφία φεύγει.
Ακριβώς. Φεύγει και πάει, αυτό λες.
Φεύγει και πάει.
Ναι.
Κατά τη διαδρομή τα ονόματα μπορούν και να βγουν.
Κάπου στη διαδρομή έχουμε διαρροές. Ναι, τη γνωστή διαδικασία. Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσύ.
Πάντως είναι ενδιαφέρον ότι μάθαμε.
Την αφήνουμε να μιλάει, γιατί δεν είναι οι ακροατές και οι ακροάτριες όλοι προπονημένοι για να καταλαβαίνουν. Γι' αυτό σου είπα, λίγο να μας πει.
Λέω, μου κάνει εντύπωση ότι μάθαμε τα ονόματα των νυν βουλευτών, αλλά δεν μάθαμε τον πρώην.
Εντάξει, θα τα μάθουμε όλα σιγά σιγά. Αυτό είναι,
δηλαδή,
είναι ένα από τα στοιχεία. Εδώ είναι η ουσία.
Το ένα κομμάτι
αφορά.
Και δεν έφυγε το άλλο.
Πάμε γρήγορα. Λοιπόν, επί αυτού του θέματος, κυρίως έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, να συζητήσουμε, αφού προηγουμένως καλωσορίσουμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Αποστολάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλταζή, κύριε Τάκη, καλό μεσημέρι.
Ακούσατε τώρα όσο μας περιμένατε, φαντάζομαι, αυτή την τελευταία εξέλιξη, ότι υπάρχει και μία τέταρτη δικογραφία με 2 πρόσωπα αυτή τη φορά. 2 βουλευτές που θα πάει στη Βουλή. Αυτό είναι η τέταρτη στη σειρά δικογραφία σε σχέση με τις 3 που είχαμε μάθει μέχρι εκτές.
Ναι.
Το ξέρατε εσείς αυτό?
Όχι. Τώρα το πληροφορήθηκα.
Ναι. Λοιπόν, πάμε, κυρία Αποστολάκη, λίγο να τα δούμε όλα αυτά. Γιατί επί της ουσίας βρισκόμαστε μπροστά σε μία δεύτερη... πολύ σοβαρή και αυτή δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πάντα σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Δεν γνωρίζουμε την ακρίβεια της δικογραφίας όλη, γιατί η δικογραφία δεν έχει πάει στη Βουλή και από ό,τι φαίνεται θα πάει αύριο. Το πρώτο σχόλιο δικό σας, γιατί εσείς από το ΠΑΣΟΚ ακούσαμε που είπατε ότι ο μονόδρομος είναι για τον κύριο Μητσοτάκη και να αποπέμψει τους υπουργούς και τους υφυπουργούς από το κυβερνητικό σχήμα. Αυτό είναι το αίτημα.
Κοιτάξτε, θέλω να κάνω τρεις επισημάνσεις. Η πρώτη είναι ότι το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας ευλόγως υποθέτει λόγους για τους οποίους καταστρατηγήθηκε ο κανονισμός της Βουλής και ο Πρωθυπουργός μόνος του αποφάσισε την αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο συζήτηση για το κράτος δικαίου.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι ευλόγως υποθέτουν οι πολίτες τους λόγους. Και ήταν ενδεικτικό βεβαίως το γεγονός ότι η κυβερνητική πλειοψηφία ουδέποτε αιτιολόγησε αυτή την
άρα
απόφαση,
τι λέτε, ότι ήξερε γι' αυτό,
επιμένω,
τον έβαλε.
Σας είπα, ευλόγως υποθέτουν Μάλιστα. οι πολίτες αυτό. Το διαβάζω από το πρωί από συναδέλφους σας στις αναλύσεις τους και είναι εντυπωσιακό ότι παρότι υπήρξε καταστρατήγηση του κανονισμού δεν αισθάνθηκε η κυβερνητική πλειοψηφία την ανάγκη να αιτιολογήσει αυτή την αυθαίρετη και παράνομη απόφαση. Mm-hmm. Δεύτερον, οι εξελίξεις αυτές νομίζω ότι αποδυναμώνουν, ουσιαστικά γκρεμίζουν το αφήγημα της πλειοψηφίας, την κατασκευή της περί υποτιθέμενων διαχρονικών ευθυνών και χρόνιων παθογενειών. Προσπάθησε η κυβέρνηση να συμψηφίσει από τη μία πλευρά, κατά τη διάρκεια της εξεταστικής εννοώ, από τη μία πλευρά υπαρκτές παθογένειες που ασφαλώς υπάρχουν στην Ελλάδα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και οδηγούν σε καταλογισμούς προστήμων τα οποία άλλοτε πληρώνονται και άλλοτε καταπίπτουν μετά από προσφυγές των κρατών μελών. Προσπάθησε λοιπόν να συμψηφίσει και να εξισώσει αυτές τις παθογένειες με κάτι πρωτότυπο, πρωτόγνωρο, το οποίο επισημαίνεται και περιγράφεται στην πρώτη δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως εγκληματικό δίκτυο που δρούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχοντας μετατρέψει τον ΟΠΕΚΕΠΕ από έναν οργανισμό διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων και σχεδιασμού της κοινής αγροτικής πολιτικής σε έναν βραχίωνα της υπόθαλψης αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Mm-hmm. Και το τρίτο που θέλω να επισημάνω, επειδή ακούω από το πρωί αυτή την επισήμανση σε σχέση με την κατηγοριοποίηση, ας πούμε, αυτών των περιπτώσεων, mm-hmm. που η μία είναι έτσι, η άλλη είναι αλλιώς, ο τάδε είναι έτσι, ο δίνα είναι αλλιώς. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να σταθούμε στο μείζον. Το μείζον είναι ένα υπόδειγμα διακυβέρνησης, ένα υπόδειγμα διαχείρισης του δημοσίου συμφέροντος και ένα αντιπαράδειγμα ήθους, διαφάνειας, αξιοπιστίας και λογοδοσίας. Αυτό είναι που αναδύεται από τις δικογραφίες και από ένα σκάνδαλο το οποίο η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός χειρίστηκαν με έναν συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή αμνήστευσαν τους κυρίους Αυγενάκη και Βορύδη με την εκτροπή της επιστολικής ψήφου. Προσέξτε, όχι από την διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών τους. Το ΠΑΣΟΚ με την πρόταση για σύσταση προεδρικής επιτροπής, η οποία επειδή περιλαμβάνει και προϋποθέτει μυστική ψηφοφορία, οδήγησε σε αυτή την εκτροπή, γιατί γνώριζαν ότι πολλά μέλη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας θα υπερψήφιζαν την πρότασή μας. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε διερεύνηση των ενδεχόμενων υπογραμμίζω ποινικών ευθυνών. Μάλιστα. Η Βουλή δεν είναι ούτε δικαστήριο, δεν δικάζει και πολύ περισσότερο δεν καταδικάζει. Ο τρόπος με τον οποίο λοιπόν χειρίστηκε η κυβερνητική πλειοψηφία πρώτον το αίτημά μας, αλλά και δεύτερον την εξεταστική επιτροπή, είναι ενδεικτικός αυτής της οργανωμένης και μεθοδευμένης συγκάλυψης για την οποία εδώ και καιρό
εσείς,
μιλάμε.
Εσείς λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ πώς θα επανέλθετε στο θέμα αυτό, αφού μόλις τώρα μας περιγράψατε τι έχει προηγηθεί? Το λέω αυτό γιατί εσείς ήσασταν και εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ στην εξεταστική επιτροπή. Αν καλά θυμάμαι, είχατε και μιλήσει για πλυντήριο ευθυνών, είχατε μιλήσει για ένα οργανωμένο σχέδιο απάτης. Τώρα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ πώς θα αντιμετωπίσει αυτή τη νέα δικογραφία, αυτή τη νέα εξέλιξη?
Το ΠΑΣΟΚ θα αντιμετωπίσει τη νέα δικογραφία και τις επόμενες ενδεχομένως δικογραφίες από ό,τι μαθαίνουμε και από ό,τι διαβάζουμε από τους συναδέλφους σας με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, κυρία Μπαλτατζή. Δηλαδή με μεγάλη σοβαρότητα, με θεσμική ευθύνη, με τεκμηρίωση, με στόχο να υπηρετήσει αυτή τη στιγμή ένα πάνδημο αίτημα για αλήθεια και δικαιοσύνη. Mm-hmm. Η κυβέρνηση τροφοδοτεί ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης σε τέτοιο βαθμό που σήμερα καταντά εξαιρετικά επικίνδυνο για τη συνοχή της κοινωνίας μας και για τη λειτουργία του πολιτεύματος.
Αυτό
το έλλειμμα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης, mm-hmm. εμείς θα προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε επαναφέροντας με τις πρωτοβουλίες μας και επιβάλλοντας την υποχρέωση αλήθειας και δικαιοσύνης.
Αυτό σημαίνει ενδεχομένως ότι θα κάνετε χρήση να προτείνετε, να θέσετε θέμα πρότασης μορφής.
Κυρία Μπαλτατζή, ο κύριος Ανδρουλάκης θα
Γιατί
μιλήσει...
δώσατε όλη την περιγραφή, πολιτική και κοινωνική, πριν από λίγο.
Ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στη Βουλή στη μία η ώρα.
Το ξέρουμε.
Και θα ακούσετε τις πρωτοβουλίες της παράτασης.
Ένα ερώτημα έχω να θέσω, κυρία Αποστολάκη, γιατί είδα σήμερα και τον κύριο Βαρτζόπουλο, που είναι ένας από τους εμπλεκόμενος στην υπόθεση, να λέει ότι ως βουλευτής πήρα πολλές φορές τηλέφωνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ως βουλευτής έχω ψηφοφόρους που διατυπώνουν αιτήματα και ένας βουλευτής πρέπει να μεταφέρει τα αιτήματα των ψηφοφόρων του στη διοίκηση. Θεωρείτε ότι με αφορμή αυτή την ιστορία πρέπει να ανοίξει και ένα θέμα λειτουργίας του πολιτικού συστήματος ή ακόμη και του εκλογικού συστήματος? Και το λέω αυτό γιατί ακούω πολλούς συναδέλφους σας από χθες να λένε ότι από το πρωί ως το βράδυ τα πολιτικά μας γραφεία είναι γεμάτα με πολίτες που ζητάνε αιτήματα. Πολλά από αυτά τα αιτήματα τα μεταφέρει ο βουλευτής στη διοίκηση, χωρίς να γνωρίζει αν είναι όλα νόμιμα ή περίπου νόμιμα. Άλλωστε, για να πάει ένας πολίτης και να ζητά μια εξυπηρέτηση από τον βουλευτή, καταλαβαίνουμε ότι μπορεί αυτή να μην είναι πάντα η πρέπουσα. Και λένε πολλοί ότι με βάση αυτή την ιστορία ενδεχομένως θα πρέπει να τα κλείσουμε τα πολιτικά μας γραφεία, να αλλάξει και ο τρόπος εκλογής των βουλευτών για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Πιστεύετε ότι πρέπει να ανοίξει και ένα θέμα λειτουργίας του πολιτικού συστήματος?
Κύριε Τάκη, το μόνο θέμα που αυτή τη στιγμή mm-hmm. πρέπει να μην κλείσει είναι το ζήτημα της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της τιμωρίας των υπευθύνων.
Σωστό
είναι
αυτό.
Είναι ωραίο να τα θέτουμε όλα.
Το λέω γιατί είδα τον κύριο Βαρτζόπουλο να τα λέει το πρωί. Γι' αυτό σας είπα.
Δεν ξέρω τι είπε. Δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Βαρτζόπουλος. Σας πω τι λέω εγώ. Εγώ λέω το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε το θέμα του Predator, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το θέμα των Τεμπών. Πρόκειται για δυσόδη σκάνδαλα τα οποία κλονίζουν και καταρρίπτουν τα τελευταία ψήγματα εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα, τροφοδοτούνται απολύτως από τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και η κυβέρνηση είναι απέναντι σε αυτό το αίτημα για λογοδοσία και ευθύνη οχυρωμένη στην μεθόδευση της συγκάλυψης. Τώρα, στην ουσία, στο ερώτημα που θέτεται.
Επειδή 11 βουλευτές που ζητείτε η άρση ασυλίας τους, ζητείτε για τηλεφωνήματα για εξυπηρέτηση πολιτών.
Κύριε Τάκη, δεν γνωρίζω γιατί τηλεφωνήματα. Δεν έχω δει την δικογραφία και θα έλεγα ότι όλοι μας είναι καλό να μην βγάζουμε συμπεράσματα.
Γιατί έχει διαρρεύσει ήδη ένας διάλογος, γι' αυτό σας λέω, από χθες το βράδυ.
Θα διαβεβαιώνω ότι η δικογραφία έχει εκατοντάδες διαλόγους.
Συμφωνώ.
Και επίσης επισημαίνω ότι η δικογραφία έφτασε στη Βουλή κατόπιν ποινικής αξιολόγησης.
Δεν έχει φτάσει ακόμη, προφανώς.
Έφτασε στον Άριο Πάγο, λοιπόν. Άρα υπάρχει ποινική αξιολόγηση.
Δεύτερον,
το επιχείρημα ότι όλοι κάνουμε εξυπηρετήσεις είναι εκ του πονηρού και επικίνδυνο. Διότι δεν ομιλούμε για εξυπηρετήσεις, ομιλούμε για προτροπή ή συμμετοχή σε παράνομες ενέργειες. Αυτός ο συμψηφισμός λοιπόν είναι και άθλιος και επικίνδυνος.
Από χθες κυκλοφορεί το θέμα των εξυπηρετήσεων όμως, κυρία Αποστολάκη.
Σας απαντώ.
Και πηγαίνει σιγά σιγά σε μια κατεύθυνση όλο αυτό.
Σας απαντώ λοιπόν ότι αυτά ενδεχομένως είναι και εκ του πονηρού. Είναι άλλης τάξεως η εξυπηρέτηση σε ό,τι αφορά την επιτάχυνση, για παράδειγμα, ή τι γίνεται με αυτό το πράγμα, ή να μην καθυστερήσει. Και είναι άλλο η ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος.
Συμφωνούμε απολύτως. Αλλά είναι άλλο, ξέρετε γιατί. Είναι άλλο γιατί τα συγκεκριμένα τηλεφωνήματα παρακολουθήθηκαν και έγινε έρευνα. Γι' αυτό είναι άλλο.
Σύμφωνοι.
Δεν ξέρουμε αν τηλεφωνήματα άλλων βουλευτών, αν είχαν παρακολουθηθεί και είχε γίνει έρευνα, είχαμε την ίδια κατάληξη. Γι' αυτό το ρωτάω.
Εντάξει, τώρα ακούστε. Η λογική. Όχι, όχι, κύριε.
Τώρα θα πάμε σε όλα αυτά. Θα δείτε ότι αυτό είναι πιο πιασκάρικο.
Όχι, όχι, δεν λέω ότι όλοι είναι ίδιοι.
Όχι, όχι,
καθόλου. Κάθε άλλο.
Δεν θα την επιτρέψουμε.
Όχι, όχι. Και εγώ συμφωνώ. Θεωρώ ότι η γενίκευση είναι φασισμός. Αλίμονο να πούμε ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Δεν το συζητάμε. Αλλά προφανέστατα ότι τίθεται ένα θέμα λειτουργίας του πολιτικού συστήματος, τίθεται εκ των πραγμάτων.
Είχε ευκαιρία η Νέα Δημοκρατία.
Ναι, και την έχασε, συμφωνώ.
Χωρίς θεσμικές.
Σωστό, σωστό.
Να το εξηγιάνει το πολιτικό σύστημα. Όχι μόνο δεν το εξηγίανε, αλλά κακοποίησε το Σύνταγμα, καταστρατήγησε το Σύνταγμα, καταστρατήγησε τον κανονισμό της Βουλής, άρα είναι η μόνη που αυτή τη στιγμή...
Κύριε Αποστολάκη, συμφωνώ μαζί σας.
Είναι απολύτως ακατάλληλη να το αναγεννήσει.
Και επειδή οι πληροφορίες λένε ότι θα αντιμετωπίσει και αυτή τη δικογραφία η κυβέρνηση με την ίδια ακριβώς λογική που αντιμετωπίστηκε η προηγούμενη. Είδαμε τις αδυναμίες που προέκυψαν από την πρώτη Εξεταστική Επιτροπή, το γεγονός ότι επιλέγει, εάν επιλέξει, να την αντιμετωπίσει με την ίδια λογική, τι σημαντοδοτεί.
Μα, κοιτάξτε, δεν είναι κάτι καινούριο για να
επιμονή εκπλαγώ. Θέλω να πω.
Ο τρόπος με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποίησε το άρθρο 86, όχι για να υπηρετήσει το αίτημα για διαφάνεια, λογοδοσία και δικαιοσύνη, αλλά για να προστατεύσει και να άμνηστεύσει την διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών δύο στενών συνεργατών του Πρωθυπουργού, είναι από μόνο ένα αμάχητο τεκμήριο των προθέσεων της κυβέρνησης.
Να σας ρωτήσω επ' αυτού κάτι.
Από τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.
Επειδή...
Λίγο σύντομα,
ναι, 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 μια κουβέντα. Επειδή υπάρχουν οι δικογραφίες για τους δύο υπουργούς που φτάνουν στη Βουλή. Εάν οι δικογραφίες, γιατί αυτό λένε οι συνάδελφοι, εμείς δεν το ξέρουμε, έχουν έρθει στη Βουλή αμελητοί, δηλαδή χωρίς να έχει γίνει ποινική έρευνα και χωρίς να υπάρχει και... πώς να το πω, έτοιμα για διερεύνηση συγκεκριμένων αδικημάτων, όπως ήταν στην περίπτωση Βορύδη και Αβγενάκη. Το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει προανακριτική και σε αυτή την περίπτωση.
Το ΠΑΣΟΚ θα κινηθεί αφού έχει μελετήσει με μεγάλη προσοχή την δικογραφία, το με θεσμική ευθύνη και σοβαρότητα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία
Αποστολάκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Για χαρά σας. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη ήταν, φίλες και φίλοι. Σας θυμίζω ότι ήταν και η συγγήτρια του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη Εξεταστική Επιτροπή. Ένας άνθρωπος που το θέμα αυτό το γνωρίζει εξαιρετικά καλά. Μας παραπέμπει και το κρατάμε στην ομιλία που έχει τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης στη Βουλή, ως προς το πώς θα κινηθεί το ΠΑΣΟΚ από εδώ και μπρος.
Ναι.
Με βάση αυτή τη νέα εξέλιξη.
Οι πληροφορίες λένε, τουλάχιστον οι χθεσινοβραδινές έλεγαν, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα ζητήσει πρόωρες εκλογές και θα πει
αυτό, ναι,
ότι η Νέα Δημοκρατία, επειδή οι 11 βουλευτές της, τώρα με τους δύο πάει 13, είναι ελεγχόμενοι από τη δικαιοσύνη, δεν έχει ουσιαστικά την δεδηλωμένη, ενώ τυπικά
ακριβώς
την έχει, γιατί οι βουλευτές ελέγχονται, άρα είναι πιο ευάλωτοι.
Και ότι μπαίνει τέτοιο θέμα.
Ναι, και ότι θα πρέπει να
θα
πάμε σε πρόωρες εκλογές.
Για να ζητήσει πρόωρες εκλογές. Έχει ενδιαφέρον να τα ακούσουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για τα μηνύματά σας, για τη συμμετοχή σας. Να πω, γιατί έστειλε ένας φίλος ακροατής, αυτό προλαβαίνω να το πω, ότι λέει πολλοί λόγοι γίνεται για την κακοκαιρία ανά την Ελλάδα και καμία αναφορά για τις θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία και την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,8. Έφτασε 1,8, με 1,5 έβαλα εγώ, υπέροχα. Έχετε κι εσείς τα δίκια σας, δεν μπορώ να πω ότι δεν τα έχετε τα δίκια σας, γιατί εκεί στην Βόρεια Ελλάδα και στη Δυτική Μακεδονία, βεβαίως, είστε και περιοχές οι οποίες είστε πάρα πολύ ευάλωτες στις καιρικές συνθήκες και οι θερμοκρασίες χαμηλές είναι γνωστές. Ότι είναι κυριαρχούν στην δική σας περιοχή. Τώρα, για όλους τους άλλους που είναι, είστε πολλοί, δεν προλαβαίνω να διαβάσω τα μηνύματά σας, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσάβριο τα υπόλοιπα. Φιλιά πολλά.
Ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι.
Πάνε τρεις μέρες που έχω χάσει τα μυαλά μου. Εγώ το πρότυπο Λατίνου εραστή. Βρε πως την πάτησα και βρήκα το μπελά μου. Για δυο ματάκια και ένα θεϊκό κορμί. Για δυο ματάκια και ένα θεϊκό κορμί. Πήρα τηλέφωνο το φίλο μου τον Πάνο που σπούδασε στα ξένα ιατρική. Του λέω χάνομαι, δεν ξέρω τι να κάνω. Κι αυτός μου λέει μες στη νέα εποχή. Κι αυτός μου λέει μες στη νέα εποχή. Κι όλο σερφάρω πάνω στα κύματα. Στέλνω email, στέλνω μηνύματα και ψάχνω σαν τους hackers να σπάσω το δικό σου κώδικο. Γράφω τραγούδια, γράφω ποίηματα σε κάθε τοίχο. Γράφω συνθήματα και ελπίζω πως μια μέρα θα διαβάσεις το μικρό μου το καημό. Πως πεθαίνει τελευταία και εγώ θα βγω στη γύρα να σε βρω. Με μια λαχτάρα, μια φωνή και μια κεραία. Μες των ανθρώπων το βαθύ ωκεανό. Μες των ανθρώπων το βαθύ ωκεανό.